Labas rytas, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, čia laida Pozicija, o šįryt mūsų studijoje yra Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras. Sveiki.
Labas rytas.
Tai jau praktiškai mėnesis šiose pareigose, tai pasidalinkitgi, kas pasikeitė jūsų gyvenime?
Iš tikrųjų, tai daug pasikeitimų įvyko. Kas mažiausiai pasikeitė, tai rutina, nes pirmos kelios dienos iki perimimo pareigų, tai buvo bėgimas, vertimasis per galvą, kad susidėlioti visus, pradant nuo daiktų ir perimti pareigas. Dabar pagrindinės buvo užduotys, tai susipažinti su tuo, kas gal įvyko per pastaruosius 2 metus, kai aš buvau išvykęs į jungtinę sąjungininkų pajėgų vadavietę Brunsume. Tas užpildyti žinių spragas ir taip pavyko gan sklandžiai, manyčiau, ir sėkmingai. Gynybos štabas ir buvęs karinės vadas labai daug informacijos pateikė. Ir pradėjau lankymus daliniuose, kas yra galbūt pats svarbiausias man kaip karinės vadui, naujai atėjus, išklausyti, kokios yra situacija, gal kokie iššūkiai ir kuo pasidžiaugti, nes daug iš tikrųjų dalykų nutiko per tą laiką ir toliau tęsiasi, tuo labiau, kad mes turim ilgalaikius vystymo planus, įranga technika po trupučiu ateina ir tai vėl nešneku tik taip apie kas yra ant žemės, bet ir ore, ir jūroje, ir tai buvo neformalus sutikimai su pajėgų vadais jau, ir teko keliose jau šventėse sudalyvauti, ir renginiuose, tai ta prasme, kad dinamika didelė, valandų praktiškai nebeskaičiuoju, net ir savaitgaliai įtraukti, bet tikiuosi, kad kai rutina nusistovės, daugiau mažiau, ir aišku, priklausomai nuo geopolitinės situacijos, galima bus gal daugiau susikoncentruoti ir į tą tų žinių užtvirtinimą ir problemų sprendimą arba pagalbą sprendžiant problemą, nes ne viskas priklauso nuo kariuomenės, turim komunikuoti su krašto apsaugos ministerija, vadovybė, kai kur gal net reikalingi politiniai sprendimai, kaip pavyzdys poligonų klausimas ir taip toliau. Tai tokias labai platus spektras, bet pradžioje norėtų įsiklausyti į vadų problemas, kokios yra iššūkiai, kaip kariai gyvena, kaip jie jaučiasi, kokie lūkesčiai ir tokiu būdu susidėlioti daugiau mažiau tas, taip sakant, į priekį pažiūrėti.
Ir ką jau iš to lankymo dalinių išgirdot, ar daug problemų susiduria kariai, ką čia galbūt galėtumėt išskirti iš to, ką galit pasidalinti?
Tai kažką labai kritiško negalėčiau pasakyti, nes gyvenimas teka savo vaga, taip yra infrastruktūros iššūkiai, aišku, galima ir pasidžiaugti, nes 3 miesteliai kariniai buvo atidaryti praeitais metais, praeitų metų ir šių metų kariai pagerino labai stipriai sąlygas, norėtųsi, kad tas tęstųsi, bet tai vėl, tai nėra vien tik tai gyvenimo sąlygos, tai yra remonto ir transporto priemonių ir įrangos aptarnavimas, reikalingas plėsti šaudyklas, manevravimo poligonai, ką ir buvo užsiminęs, reikia ir pasiruošti naują infrastruktūrą, naujos įrangos technikos ateimui. Tų pačių karių rengimas irgi labai svarbus yra, pradedant nuo bazinio karinio rengimo, kur šiai dienai 4000 per metus jaunų karių, kurie ateina įsilieja į mūsų kariuomenę ir vėliau atlikę tarnybą tampa parengto rezervo kariais. Truputį buksuojam, bet ne dėl to, kad mes čia kariškai kažko nesusitvarkom, bet dėl to, kad įvyko tam tikri pokyčiai, vis tiek Vokietijos kovinės grupės atvykimas, jų apgyvendinimas, todėl mes turėjom ieškoti būdų, kaip galbūt šiek tiek išskirstyti tos pajėgumus per skirtingas mokymo vietas, instruktorių klausimas, kaip mes galėtumėm pagerinti tą patį parengtumą, kad tie patys instruktoriai nepavarktų, nepervarktų, neperdėktų. Tai va, tai čia ir personalo klausimas, ir parengimo klausimas. Daug tokių yra įvairių klausimų. Aš nesakyčiau, kad mes turim dabar šiai dienai kažką tokio blogo, ką dabar reikia griebti, daryti. Tai yra nuoseklus darbas, nuoseklus procesai, kurie yra suvaldomi. O visą laiką, kiekvieną dieną gali, kaip sakant, išgirsti, kad nu, kažkas kažkur įvyko, kaip ir visur. Kariuomenė yra visuomenės atspindys.
Tai kokį požiūrį iš tos visuomenės jūs jaučiate dėl to, kad prieš tapdamas kariuomenės vadu jūs kalbėjot, kad svarbu yra karys, požiūris į jį. Tai ką pamatėt ir kas norėtumėt, kad pasikeistų kariui Lietuvoje?
kariai, ypatingai po pirmos Rusijos invazijos į Ukrainą dar 2014 metais buvo labai didelis, kaip pirmą mes šaukimą, kai atnaujinom, buvo didelis entuziazmas, pakilimas ir labai daug jaunų karių savanoriais, vos ne arti, nu gerai, gal ne 100%, bet apie 90% savanoriškais pagrindais patys ieškojo būdų, kaip ateiti ir atlikti tą būtinę tarnybą. Palaipsniui tas skaičius procentas krito, tačiau su pakartotinu karu jau 22 metų žiemą iš karto vėl buvo pakilimas, nesuprato, kad nu, vis tiek valdyti ginklą kiekvieno, nu, bent jau vyruko, jau, turbūt, kaip ir genuose turėtų būti. Jau nežinau, kad ir merginos labai aktyviai prisidėjo ir jos noriai, taip irgi nori atlikti karinę tarnybą. Va, tačiau tas procentas savo norio, aš turiu minį, šiek tiek kinta, šokinėja ir faktas, kai žmonės, čia natūraltų psichologiškai, kad pabūvus ilgesnį laiko tarpo entuziazmas šiek tiek nuslūksta, tai vat ir mano noras yra, kad tų norinčių atsirastų daugiau, kad nereikėtų loterijomis arba kitokiais, galbūt priversnais būdais traukti karius ir galbūt, nu, vieni sako, tai va, čia mes kažką tai buvom susiplanavę ir staiga visą gyvenimą mano keičia, tai vat, kad tokių iššūkių būtų mažiau jaunimui, kad jie noriai savanoriškai jungtųsi, pasirinkdami patys tą laiką, kada jie nori atlikti tarnybą ar dalinį netgi, kuriam nori atlikti tarnybą, tai va čia būtų mano galbūt vienas iš norų, bet norai, žinot, norai reikia sudėlioti visą tą aplinką ir kad kariai ir jaunimas aplamai nebijotų. Tai vat tas ir turbūt požiūrio keitimas, kad gal turim vieną kitą dar įsisinėjusią problemą nuo senų laikų, bet čia jau žmonių problema arba tų instruktorių, kurie dirba su kariais. Tai vat tai mano ir tikslas yra įtikinti, kad kiekvienas karys, nesvarbu, jisai jaunas karys, šauktinis, atėjo 9 mėnesių tarnybą, ar tas profesinės karo tarnybos karys, kuris turi 4 metų kontraktą, ar tai karininkas, kad visi jaustųsi komfortiškai kariuomenėje, kad visi jaustųsi, kad jie yra dalis to didelio mechanizmo. Ir tai yra kolega. Tebūnė jisai negauna gal tokio atlyginimo, kaip prof tarnybos karys, bet jisai yra toks pats karys, ginklo brolis su ginklu šalia, petys į petį, kur esant krizei, esant kažkokiam, kai reikės tevinė, kai šauks į atlikti savo užduotį, jis bus lygiai toj pačioj vietoj, jisai bus tam pačiam apkase greičiausiai ir atliks tokią pačią užduotį. Dėl požiūris į tą patį karį, nei kai kažką žemesnio lygmens, taip, parengtumas, taip, žinių lygis, taip, galbūt ten galima sakyti, o, žioplį gaudo dar kažką, taip, dėl to reikia jį paruošti taip, kad tau nebūtų grėsmė, kad tu turėtum tą porininką, kolegą, arba jeigu tai šnekam apie pavienį karį, jeigu mes šnekam apie skyrius, būrius, kuopas, kad tai yra kumštis, tai yra vieningas vienetas, kuris gali atlikti vienokį ir kitokį užduotį.
Na, bus dar vienas vienetas, kuris yra kuriamas komendantūros, kurios turėtų talkinti Lietuvos kariuomenį, jau daugiau nei 5000 žmonių yra prisiregistravę čia. Kaip vertinat šį skaičių? Na, tie lūkesčiai tarsi buvo 2-5 tūkstančiai galbūt ir ką galėtų nuveikti tiek žmonių?
Labai geras, kaip sakant, tam tikrų pajėgumų skylių už net nežinau, kaip čia geresnį žodį pavartoti.
Užpildymas,
va, ačiū. Užpildymo momentas, nes mes dabar turim mūsų, reiškia, reguliarią kariuomenę, turim savanorišką krašto apsaugos tarnybą ir krašto apsaugos savanorių pajėgas, turim šaulių sąjungą ir mes turim labai nemažą kiekį jaunimo arba tokio jau vidutinio amžiaus žmonių Lietuvos piliečių, kuriems gal šiuo metu yra apie 40 metų plus, bet kažkokiu tai momentu, nu, jiem nepavyko, reiškia, dėl gal šeiminių aplinkybių, dėl tuo metu tokios vyraujančios gal kokios nuomonės, gal pačios situacijos, ekonominės ir įvairios, ir neturėjo galimybės nei atlikti būtinę tarnybą ir gal ir, kaip sakau, galimybių nebuvo ir staiga, va dabar va, mes esam tokioje situacijoje ir noras, kaip prisidėti. Tai va, mes užpildom tokį kaip ir pajėgumų skylę žmonėmis, patriotais, kurie žino, nori, gali prisidėti prie arba įsilieti į bendrą gynybinį tokį konstruktą. Tai komendantūros vat būtent ir buvo sukurtos, kad nu, apie jas jau buvo šnekamas seniai iš tikrųjų, tik tai galbūt ne, niekaip nebuvo to tokio posto, nes tai ir vis tiek yra lėšos, yra resursai tam tikri, tai yra ir žmonės, kurie turi tuo užsiimti, ir, bet vat, šiuo metu buvo, aš manau, pakankamai geras sprendimas, kad tai apjungti laikui bėgant su karo prievolės komplektavimo tarnyba, ta prasme, kad mes jau turim centrus, kur jau vyksta tiek karių, tiek prievolininkų apskaita. Mes tik tai pridedam keletą papildomų užduočių, kaip tie komendantūrų kariai galėtų vieną ar kitą funkciją vykdyti ir tokiu būdu krizės karo metu jis ateitų į pagalbą kariuomeniai, ateitų į pagalbą savivaldybėm, ateitų į pagalbą įvairiom organizacijom, nes nereikia vien tik tai su ginklu ginti, bet reikia ir specialistai, ekspertai, kurie turėtų išlaikyti tą patį ūkį, tą pačią paramą. Matom Ukrainos pavyzdžių, frontas yra nuėjęs toli, bet raketos, rusai terorizuoja gyventojus, reikia statyti ir elektros tiekimą, ir vandentiekį, ir maitinimą, ir šiukšlių išvežimą, ir nuotekos, platus spektras, ir va būtent va čia aš ir matyčiau tą užpildymą. Taip, minimalus, tai čia viena dalis reiškia. Kita dalis yra, kad mes turim užtikrinti užnugario apsaugą. Ir jeigu kariuomenė kariaus, tai tad, arba mes juos atitrauksim, reiškia, reguliarią kariuomenę, tai tada, o kas bus fronte, reiškia. Tai mums užnugario apsauga yra labai būtina. Taip, mes turim mūsų vidaus reikalų ministerijos padalinius, kurie įeina į ginkluotųjų pajėgų sudėtį, tačiau jų nepakanka. Todėl strateginių objektų apsauga, strateginių tiltų, perėjų, kažkokiu tai galų galę net komendanto valandos arba to užtikrinimas, tai turi kažkas tą daryti. Ir kas sakau, vien kariais to nepadarys. Kariai turi kariauti karą, o užnugarį ir pagalba civiliai valdžiai ir tam patiems paliečiam. Ir vis tiek, kai žmogus vaikšto, kad ir vakare su ginklu gatvėje, reiškia, jisai sudaro tam tikrą daugiau saugumo jausmą patiems piliečiam, kad vat, yra tvarka, yra užtikrinama tvarka, tam tikra, nes ir nusikalteliai, ir tie marodieriai, visokiųgi dalykų yra. Tai vat, tam ir bus tas komendantiniai padaliniai pagal gyvenamą vietą, pagal tą regioną, kurie žino, pažįsta vietoje, žino, pažįsta žmonės, pažįsta valdžios institucijos atstovus, reiškia, ir tokiu būdu būtų sinchronizuota.
Taip, ir, bet žiūrint į tuos regionus ir žiūrint į tą žemėlapį, kaip kas kur registravosi, tai matom didžiausias skaičius Vilniuje, virš 2000 ir na mažiausias, net 10 žmonių nėra Šalčininkuose. Čia kažką indikuoja tai ar ne?
Aš sakyčiau, yra megapoliai. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, kiti didieji miestai, centrai ir turbūt žmonių koncentracija tenais yra. Tai yra natūralu, pažiūrėkime, kaip statybos vyksta, kiek žmonių persikelia. Taip ir čia dėl Šalčininkų, ką aš galiu pakomentuoti. Nu, istoriškai gal susiklostė, kad gal yra daugiau lenkakalbiai, rusakalbiai žmonės. Gal mes per 30 metų mažai dėjom pastangų, sakyčiau, vėl nenoriu politikuoti, čia ne mano biznis. Gal mažai buvo dėta pastangų, kaip tuos gyventojus įtraukti ir padaryti geresniais piliečiais, kurie žiūrėtų mūsų televiziją, mūsų žiniasklaidą, skaitytų ir taip toliau. Bet aš matau, kad keičiasi, šiaip keičiasi tas veidas į gerą pusę ir galbūt su tuo uždraudimu transliuoti, retransliuoti rusiškas programas. Tokiu būdu tada mes Lietuva, lietuviai turėtumėm sugalvoti, kaip pasiekti kiekvieną žmogų ir kad užkirsti kelią propagandai tai rusiškai, reiškia, bet daugiau savo žiniasklaidą bandyti žmonės įtikinti. Bet čia turbūt jau tas šalutinis efektas. Tai manau, kad laikui bėgant, keičiantis šiek tiek pačiai demografijai, keičiantis gyventojus tiek į judą, gal tie Šalčininkai įsikurs, reiškia, kauniečių, šiauliečių, panevėžiečių, kurie gal truputį, nu, nesau, kad atskies. Aš nenoriu gazinti ir vietinių gyventojų, jeigu jie klauso, o staiga dabar čia bus desantas, reiškia, nacionalistų, lietuvių, kurie ten bandys kažką tai pakeisti. Ne, jokių būdų ne apie tai na kalba, bet turbūt tai yra istoriškai susiklosti, kad šitie regionai daugiau visą laiką stebėjo, žiūrėjo tą televiziją, kuri buvo iš rytų, ir mes turim dėti pastangas, kad kažkaip tai subalansuoti ir pakeisti tą.
Dedamos pastangos yra ir stiprinti mūsų pasienio apsaugą, kontramobilumo priemonės ir jau kai jūs tapote kariuomenės vadu, jau buvęs kariuomenės vadas Valdemaras Rupšys liejo šiek tiek kritikos tam, sakė, kad čia kažkaip nesusikalbėjimo buvo su ministerija kariuomenė, čia tada prasidėjo diskusija, ar čia buvo karinis patarimas, nebuvo karinio patarimo. Atsiribojant nuo to politikavimo, šiandien bus ir parkas atidaromas vienas iš. Kiek reikalingos yra šitos priemonės jūsų vertinimu?
Mano manimu ir vertinimu, ir čia karinė logika tą sako, mes turim turėti gebėjimą užtverti. Užtverti sieną savo ir įrengti gynybinės pozicijas. Dabar koks tai metodas? Tai va, čia yra vienas iš metodų. Kai buvo nelegali migracija, visi suprato, kad vien tik tai keli pasieniečiai ir nesvarbu, kas su parama kariuomenės, labai sunku viską saugoti. Žiūrėkit, pastatėm tvorą, visiškai situacija pasikeitė. Reiškia, tai barjeras, jisai jau net psichologiškai stabdo. Reiškia, gaila gal žvėriukų, kurie migruoja, nu, bet žmonės sustabdė. Tas pats yra su, jeigu taip vaizdžiai šnekant, tas pats ir su kontrmobilumu. Turi būti įrengiamos prieštankinės kliūtis, tai yra klasika, čia aš nieko naujo nepasakysiu. Ir tai sustabdo priešininką. Taip, jeigu jos yra neginamos, tai jos tik tai yra keliom minutėm, keliolikai, nu gerai, keliom valandom. Tai čia yra kompleksas visų priemonių. Dabar jų būtinumas, aš irgi buvau šiek tiek skeptikas, kažkiek tai metų atgal, kad, nu, jo, šiuolaikinis manevrinis karas, greičiausiai kitokį metodai, to labiau, kad mes vėl esam galingiausio NATO alijanso dalis ir tas pats karas turbūt visiems įsivaizduojamas, reiškia, yra šiek tiek kitoks, nes vis tiek galia yra kitokia, yra aviacija, toliašaudė artilerija ir taip ir, kur mes pasieksim tą agresorių, dar jam galbūt nepradėjus net labai stipriai įeiti į kažkino iš vienos iš NATO šalių teritoriją. Tai grįžtant prie fortifikacijų, tai taip tam tikrose vietose reikia parengti arba bent jau sukoncentruoti priemonės, nes tai vis tiek yra dėlį resursų, dėlį pinigai. Ir turbūt sunkiai mes įsivaizduojame, jeigu visą 700 km su Baltarusija pasienyje, staiga išsikasim apkasus, nes tai yra privati žemė, suprantat, ir daug dalykų, nes mes dabar paprasto karinio poligono negalim, ten keliasdešimt hektarų susitarti su gyventais, aš jau sunkiai įsivaizduoju, jeigu tai reikėtų. Tai būtų procesas. Tačiau yra būtelio kakliukai, yra istoriškai nusistovėjusios puolimo kryptis. Tiek iš rytų, tiek iš vakarų. Ir mes esam liudininkai, nu, ne liudininkai, ne mes, bet jau mes lietuviai, mūsų tėvai, protėviai ir pirmo pasaulinio karo, antro pasaulinio karo, visi žino, kaip kokie ten keliai pagrindiniai vyksta, vyko puolimo kryptis. Tai va, tos vietos turėtų būti labiau stebimos, bet kitas dalykas, kas irgi norėčiau šiek tiek paaiškinti, kad aš dar, kai geležinio vilko brigados vadas buvau, mes jau buvom kontrmobilumo priemonę sukaupę pas save. Tačiau tas viskas būdavo kariniam dalinyje. Ir permesti šimtus kilometrų prie pasienio, pavyzdžiui, arba toj krypti, kurioje būtų tikimasi gal, kad grėsmė, užtruktų laiko, nes tu turi kažkaip pasiimti. Tai dabar kontrmobilo parkai, kurie yra įkūrėmi, jie iškart priartina tas priemonės, jos nebūtinai turi būti jau dabar ant sienos. Taip, turbūt mes turim gerai pagalvot pagal grėsmės, kurioje vietoje jos jau bus pirmoji pastatytos, kad sutrumpinti laiką ir kur būtų antroji. Tačiau turint šalia pasienio ten per keliasdešimt kilometrų, tai tam dalinio vadui, kuris atsakingas už tą gynybinį ruožą, bus, jam bus paprasčiau, jis sutrumpės laikas ir jisai jausis. Bet aišku, mes dabar šnekam tik tai apie tokias stacionarias priemonės galimai, kurias tu gali permesti, bet reikia dar galvoti apie minas, kurios taip pat viena sudėtinių dalių. Tai yra sistema, kad vien tik tai barjerai jie nieko nepadaro, reiškia, turi būti kompleksas įvairiausių. Ir aišku, dar nepamirškim, kad yra nuotolinių būdų minavimo priemonės, kur nebūtina turėti šiai dienai įrengtą stacionarį, nes tai, kaip minėjau, dideli pinigai. Bet jeigu mes investuosim į distancinių būdų minavimą, reiškia, kur gali vienu, dviem šūviais kokį keletą kvadratinių kilometrų užmesti minų, kurios susinaikina po tam tikro laiko, NATO naudojame, mes pro pratybas simuliuojam tokias situacijas, tai būtų dar paprasčiau.
Pakalbėkime apie vokiečių brigadą. Mūsų laikas labai greitai bėga, bet na, jie išlieka dėmesio centre, ypač ką rašo patys vokiečiai savo žiniasklaidoje. Ir štai tas toksai mitas, kad čia dabar bus gal netgi pigesnė ta brigada, ten kainos, jeigu kalbant, tai anksčiau minėta 6-9 milijardai eurų, dabar rašo, kad galbūt 4-6 milijardai ir tai keli milijardai, ką čia mums kokybiškai reikštų Lietuvoje.
Aš apie pinigus gal mažiausiai norėčiau šiandien šnekėti ir aplamai, nu, aišku, pinigus visą laiką reikia skaičiuoti, jos reikia žinoti, bet man svarbiausia yra, kokį mes efektą pasieksim turėdami Vokietijos brigadą čia. Dabar mes turim bataliono dydžio plus kovinę grupę, kuri taip pat yra pakankamai galinga, jinai integruota į geležinio vilko brigadą, net per gydiminius planus, tačiau tai vis tiek yra ribotas skaičius, 1000 plus karių. Brigada tai arti 5000 su visais įgalintojais ir šarvuota brigada su tankais, su artilerija, su kitom sistemom, reiškia, ta pati medicina, reiškia, kuri galbūt medikai, kurie atvyksta labai aukštos kvalifikacijos. Aš matau, žiūriu tai per dvi kryptis, reiškia, pirmas tai yra atgrasimo efektas, tai yra mūsų nacionalinės divizijos kūrimo elementas galėtų būti. Pradžioje žinom, kad su brigados atėjimu vokiečiai įsipareigoja, tai ne tik yra kariai, tai ne tik galbūt šeimos nariai, kurie atvyktų čia, bet kartu ir yra visa ekonomika, viena didžiausia ekonomikų Europoje už jų nugaros. Tai yra ir vokiška divizija, yra resursai gynybiniai, tai aš matau čia labai kompleksiškai tą klausimą. Dabar grįžtant prie tų pinigų ar daugiau ar mažiau kainuos, nu tai faktas, kad turbūt slenkant laikui, kai kas išbranksta, kai kas atpinga, bet mūsų užduotis ir mano kaip kariuomenės vado pagrindinis tikslas yra, kad jie komfortiškai ir pilnai galėtų pradėti operuoti Lietuvoje kartu su mūsų Lietuvos kariais, kaip yra nustatyta 27 metų. Taip, maždaug antroji pusėje. Tai visas mes dėsim pastangas į tai, kad tai taip ir atsitiktų. O ten visi dabar išvedžiojimai, kaip čia būtų, jeigu būtų, nu tai kaip bus, tai ir bus sprendimai. Tai, bet šiai dienai niekas nesikeičia, yra aišku supratimas, pirmadienį įkasėm kapsulę Rūdninkuose, kur bus pradamas statyti pirmas etapas, nu ir čia priklausys, kaip mes susitarsim su statytojais, reiškia, yra kelios labai stiprios firmos, kompanijos, kurios gali tai padaryti, tai jeigu nesusipeš dėl to kasnio, tai aš manau, mes viską labai puikiai padarysim. Tai va čia yra ta lietuviškos gramasas. Aš vėl, kaip kariškis, vėl nenoriu į nieką mėtyti akmenų, bet, žinot, pas mus dažnai tai būna, reiškia, kad gera idėja kartais užlunga tik dėl to, kad kažkas kažko tai arba per daug godus, arba nesupranta, kokie yra nacionaliniai interesai.
Kažkas turbūt apie nacionalinį stadioną pagalvojo, bet mes pakalbėkim dar toliau nuo Vokietijos atsispiriant į Lietuvą, dėl to, kad Vokietijoje buvo įtariamas sabotažas, kai buvo užnuodytas vanduo realiai netoli esančiai kariniai bazei ir klausimas tuomet kyla, kiek mūsų štai tokie objektai yra saugus nuo to ir ar iš viso yra pagrindo manyti, kad kažkas čia dabar imtųsi tokių sabotažų čia Lietuvoje ir kadangi laiko nebeturim, tai to pačiu atsakykit, kaip šiandien mūsų saugumo paveikslas atrodo, ar kažkas keičiasi dėl to, kad ukrainiečiai štai imasi veiksmų Kurske ir buvo tas žinios, kad iš Kaliningrado perkeliama buvo karių į Kurską Rusijos.
Tai jeigu taip trumpai, dėl sabotažo grėsmė jinai turbūt yra ir tai yra ne tik Vokietijoje, kur už galimai kažkas užkrėtė tą vandenį, dabar tyrimas vyksta, gal sudėtinga spekuliuoti, kai tyrimas bus baigtas, tada gal daugiau žinosim, bet ir netgi ir mūsų IKEA padegimas ir kitų Lenkijoje tam tikrų objektų. Reikia suprasti, kad Rusijos spectarnybos ar jų žmonės, reiškia, turbūt nesnaudžia. Jeigu mes galvojam, kad va dabar, reiškia, čia šalia niekas negriaudžia patrankos ten ir pakankamai ramu, tai nereiškia, kad blogis snaudžia arba miega. Jis daro savo. Todėl mes turim būti budrus. Ir va, tai yra visų piliečių pareiga išlikti budriem. Ir jeigu mes kažką tai pastebim, to, kas nėra kasdieniško, turi būti būtinai tam atitinkamom institucijom šiuo atveju policijai pranešta. Dabar dėl mūsų dalinių. Pas mus yra saugumas, 24 valandos per savaitę, yra apsauga, yra tikrinama, kontroliuojama ir karo policijos pajėgomis, ir dalinių vadų, įgulos, todėl tokių atvejų, aišku, tikimybė jinai visą laiką išlieka, kad tai gali būti to patį tie kažkas, kas gali patekti į vidų. Tačiau tam kontrolė yra užtikrinta ir aš nematau jokių grėsmių šiai dienai. Nes mes turim patirties. Mes iki 93 metų rugpjūčio 31 turėjom sovietinę kariuomenę, Rusijos kariuomenę čia Lietuvoje. Mes, aš pats tuo metu jaunas karininkas, mes žiūrėjom, stebėjom juos, reiškia, kol jie neišvyko. Todėl pas mus yra tas toks, nu, nesakau, kad genas, bet mes esam truputį kitaip, gal stebim aplamai, kas vyksta aplinkui ir nesam tokie gal naivus ir atsipalaidavę, kaip galbūt vakariečiai. Vėl nenoriu kaltinti, reiškia, bet, nu, vis tiek, kuo toliau nuo fronto, reiškia, nuo kovinių veiksmų, visi paprasčiau, nes net ir tai pati retorika, ką mes matom iš politikų. Taip pat, o grįžtant prie grėsmių, taip, šiai dienai, kol ukrainiečiai kariauja už mūsų laisvę, už mūsų, kad mes vakariečiai galėtumėm gerai gyventi, turim išnaudoti šitą laiką ir sustiprinti savo pajėgas. Ir remti ukrainiečius kaip galima, kad jie nugalėtų rusus ne tik Ukrainoje, bet galbūt ir Rusijoje, kas ir dabar vyksta. Ir labai, labai geras pavyzdys turbūt, kaip gali išbalansuoti šiek tiek, arba kaip kokie metodai turėtų būti, kad nereikia vien tik klasikiniais, reiškia, kad vat frontas, čia vieni kitus šaudo ir taip toliau, bet ir imtis tam tikrų proaktyvių veiksmų, kad išbalansuoti ir sprendimo priėmėjams daugiau dilemų suteikti, arba priversti juos galvoti kitaip. Kaliningradas yra jau nuo pat pradžių, kai tik tai prasidėjo karas Ukrainoje, mes jau stebėjom, kad iš Kaliningrado daug buvo įrangos technikos permesta, nes jiems trūko ypatingai po pirmų nesėkmių, Rusijos nesėkmių, kai buvo sudaužyta daug įrangos technikos pakeliui iš laikymo bazių iš Kaliningrado jau buvo permesta. Ir dalis karių. Tik tai jie grįždavo po rotacijos, o dabar matosi, kad tai yra pakankamai sumažėjimas. Bent jau sausumos pajėgų. Tačiau neapsigaukim. ATID sistema, ta vadinama, kur jinai dengia prieš nuo oro ir jie turi stiprią ir ten niekas nepakito. Jie toliau bando kontroliuoti Baltijos jūrą, jie toliau bando kontroliuoti tą regioną, reiškia, todėl mes turim irgi išlikti budrus ir stebėti, kas ten vyksta.
Ačiū labai Jums, ačiū, kad skiriate laiko ir atvykote į mūsų studiją. Lietuvos kariuomenės vadas generolas Raimundas Vaikšnoras.